Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфиры «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У «Ночной свободе» былы командир бригады спецназа Владимир Бородач подасть новую информацию про обставины зникнения Юрия Захаренки. А гостем нашего эфира будет керовник выборчего штаба Владимира Некляева Андрей Дмитриев, який теперь находится у передвыборчем намете каля ГУМу. Мы подсумуем выники мегапикету партии БНФ у подтримку Рогора Костусева. Завтра день солидарности с семьями зниклых. Гэтым разом акции одиного формату не мая. Вас чакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, аглядь незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». А Саука Дегрышка с проекту Лявона Вольского проспевают про теледебаты кандидатов на президента. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Сегодня у свете. Керовник международных сил содействия безопасности в Афганистане, американский генерал Дэвид Петреус, заявил, что войска коалиции помогали перемещению лидеров талибов на мирные переговоры с урадом Хамида Карзая в Кабул. Ранее об готовности талибов до мирных переговоров поведомил журналистам экс-президент Афганистана Бурхануддин Рабани, который очолевает высшую раду в вопросах мира в Афганистане. Сегодня президент России Дмитрий Медведев решил пропоновать на посаду мэра Москвы вице-премьера Сергея Собянина. Собянин пообещал президенту, что приоритетами в Москве сделает борьбу с коррупцией, социальную оборону и координацию с федеральным центром и в областью. У Вугорщине обновилась праца завода для перепроцовки глинозему, на яким 4 кастричника отбылось вытекание трудных откидов, что привело до буйной экологичной катастрофы. Откиды затопили навокольную территорию, загинули 9 человек, потерпели 120. Была знищенная фауна одного из притоков Дунаю. Поведомляется, что эвакуированным жихрам поселища Калантар дозволить вернуться домой. Активисты руху Greenpeace протестуют супроть обновления працы завода. Россия и Венесуэла подписали домову о будовництве первой атомной электростанции на территории республики. Погоднение было подписано президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Уго Чавесом у часе его на визиту у Москву. Отповедная домовленность была достигнута в красавику сёлета по выниках визиту премьер-министра России Владимира Путина у Каракас. Парламент Грузии принял у третьем кончатковом читании новую редакцию Конституции, поводле якой республика трансформуется с президентской у парламентско-президентскую. Радикальная частка оппозиции отмовилась голосовать и на обвиновавшую кендровную партию у подрыхтовцы конституционной подставы для протягу улады Михаила Саакашвили после завершения его на другого президентского термина у 2013 году. Полицейские силы европейского звяза в Косове поведомили про арешт пятерых подозреваемых у контрабанде человечими органами. Агентство Associated Press цитует представницу Еврозвязу, якая сказала, что сярод арештованных медики и чиновники Министерства охраны здоровья. Подробности этой криминальной справы не подаются, особо подозреваемых не раскрываются. У Франции до страйку супрацьпенсійной реформы долучились все нафтоперепрацовчие заводы. Как поведомляет агентство «Франс Пресс», вытворчесть палива в Украине может быть цалком припыненная тягом ближайших суток. Поведомляется, что спинилась подача палива по трубах у головные аэропорты краины. Поводле некоторых оценок аэропорту имя Шарля де Голля запасу палива хопить до наступного тыдня. Вы слухали новины.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сведку забойства Юрия Захаренки забили, стверджая былы командир бригады спецназа Владимир Бородач, який попросил політичного притулку у Нямеччині. Интервью с ним слухайте в «Ночной свободе». А гостем нашего эфира будет керовник выборчего штаба Владимира Некляева Андрей Дмитриев, який проведе эту ночь у передвыборчем намете ля ГУМу. Сярод інших темов. Право альянс позбавили регистрации. Чим скончился мегапикет проспект национального стягу у подтримку Костусева? Як демократичные силы рыхтуются до Дня солидарности? И чим будет отметный первый творчий кермаш у Ивянцы? Вас чекают огляд незалежного друку, новины сучасной медицины и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». А Саука Дегрышка обмеркует будущие теледебаты кандидатов на президента. Все это далее в нашей программе. Алена, перш короткий прогноз на двор я на выходные. У субботу, 16 кастрычника, шакается пераменная облачность, пераважно без опадков. Термометры покажут у ночи 0-6, у день 5-10 градусов тепла. У неделю, 17 кастрычника, температура поветра у ночи 0-6, у день 3-9 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тихановіч расскажет про белорусские подеи.
Былы командир бригады спецназу МОЗ Беларуси полковник Уладзімір Барадач попросил политичного притулку у Нямеччине. У интервью «Свободе» Уладзімір Барадач дал зразуметь, что володая звестками относно справы зниклых.
Это же не сама цель взять и спасти свою шкуру. Цель, в принципе, именно найти способы эффективные, хорошие, нормальные, союзников, подвижников и закончить это дело.
Сябры партии БНФ сегодня наладили несколько пикетов по сбору подписов за своего кандидата Рыгора Кастусева. Пикеты под бел-червоно-белыми стягами выстроились уздовж проспекту Незалежности. Сборщики подписов ладить выезды и у отдаленные районы. Жыхары Новалукомля признаются, что доведались про претендента Миколу Статкевича, только поглядевши фильм «Хросный батька». У Лидзяня, глядячи на протесты мясцовых жыхаров, почалося будаўніцтва заводу гарачага цинкавання труб. Люди лічат его шкодным для экологии и збираются протягивать протесты. Говорить один из активистов.
Писали мы и депутату Верховного Совета Белорусской Республики. Ни хрена он тоже нам не ответил никто. Написал я Лукашенко, послал я 3000 подписей туда. Это чтобы не Кляев был у нас президентом, то он, может, отменил бы. А так построить они этот завод, ничего мы не сделаем.
Сёння сполнилася 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску. У адрозненне ад Москвы бригада хуткай дапамогі ў беларускай сталіцы аказвае экстранную дапамогу ўсім, незалежна ад грамадзянства і прапіскі.
Алена Тихановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Во, молодцы чилийцы, накольки молодцы, всему свету показали, а нам тем больше. Якой повинна быть краина, яким повинен быть президент, якими повинны быть все начальники. Вот что показали, во, молодцы, всему свету показали. Нигде, напевно, гэтка не сустрэнеш. Приклад надо брать всему свету цивилизованному.
Был в книжной краме, не нашел белорусского еврейского словника, что относится между Белоруссией и Израилем дрэнное.
Читаю газету «Свобода», номер 27 от 1994 года, где написано: «Народ выбрал нового батьку». Ну, народ действительно все-таки выбрал тогда батьку. А сегодня вроде народ не удел, какие-то другие силы его выберут. Прошу объяснить, что же это творится такое. Тогда даже «Свобода», то есть оппозиция, признавала, что народ выбрал нового батьку, а сейчас вроде Россия избирает, вроде Запад, непонятно. Жду объяснений. Иван Иосифович, Минск.
Звонки на «Свободу».
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня. Сведку забойства Захаранки забили, так сцвярджае былы командир бригады спецназу МУЗ Беларуси Уладзімір Барадач, які попросил политичного притулку у Нямеччине. Сегодня он дал интервью «Радио Свобода». З ім гутарыў Богдан Орлоу.
Спадар Владимир, какая ситуация с вашей просьбой о политичном притулку?
Идет проверка там документов, естественно, по всем.
Процедура довольно складанная. Идет проверка документов по всех линиях и структурах. Как правило, это должится 3 месяцы. Але тут ситуация такая, что ты завсёды можешь сделать стоп, припинить эту справу в выпадку изменения ситуации и съехать до дому. Это не сама мета – взять и уротовать свою скуру. Мета – это найти способы эффективные, нормальные, добрые, союзников, сподвижников и скончить эту справу.
Вы попросили притулку у Нямеччине, бо лічыце, что после вертання у Беларусь вас бы арештовали?
арестовали или еще
арестовали ці яшчэ нешта. У любым выпадку я не меў бы магчымасці аказаць супраціў, актыўна змагацца з рэжымам. У мяне была ускрытая кватэра. Было ажыццёўленае несанкцыянаванае ўварванне і пакінутыя рэчы там. Хлопцы гэтыя рэчы знайшлі. У прынцыпе, мы здагадваліся, што можа здарыцца нейкая правакацыя.
Што менавіта вам падкінулі?
Калі я вам зараз скажу, што мне падкінулі, то будуць шукаць у маіх людзей. Разумееце? Скажуць, а дзе яно падзелася, дарагія таварышы? Вы што, яны ж самі і забралі пасля гэтага.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што хутка збіраецеся рассакрэціць прозвішча забітага сведкі гвалтоўнай смерці Юрыя Захаранкі. Што гэта за чалавек і калі вы зробіце гэтую заяву?
Ён патрапіў папросту ў такую сітуацыю, калі задаў лішнія пытанні на контрупу, і фактычна яго забілі. А чаму не называюцца прозвішчы? Таму што ёсць людзі, якія могуць пацярпець побач з гэтым чалавекам. Калі я буду ўпэўнены, што больш не падвяду людзей, то, натуральна, гэта будзе агучанае. І прозвішча гэтага чалавека, і сувязь з тымі падзеямі, якія адбыліся падчас расследавання справы Юрыя Мікалаевіча Захаранкі.
Некаторыя патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты заяўляюць, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары не будуць дэмакратычнымі, а адзіны шлях змены ўлады – вывад людзей на плошчу. Ці згодныя вы з гэтым?
Возмущение людей растет, но эти ребята...
Абурэнне людзей расце, але заяўленыя хлопцы гэтай абуранай масай не кіруюць, не кіруюць працэсамі. Якім чынам яны выведуць людзей на плошчу 19, 20 ці 21? Яны рыхтуюць гэтую плошчу ці не? Яны што, у інтэрнэце яе рыхтуюць ці сярод людзей? На заводах, на фабрыках? Не, гэтага няма і людзей не будзе. Вывести людзей на плошчу, гэта трэба забяспечыць іх гарбатай, булкамі, каб яны стаялі 1-2-3 гадзіны, некія цёплыя рэчы патрэбныя. Барацьба за ўладу, гэта таксама як арганізацыя бою. Не прывёз патроны, даў людзям палкі, ну і што з гэтых людзей будзе супраць кулямётаў? Дык вось, з палкамі супраць кулямётаў гэтыя хлопцы хочуць на плошчы перамагчы.
З гэтымі палкамі без пулемётаў эти ребята хотят на плошчы победить.
Чаго чакаць, калі людзі ўсё ж выйдуць на плошчу?
Значит, одна-две провокации элементарно делается.
Одна-две провокации элементарно робится. Кидается граната у бок міліцыянтаў, якія стаяць у ачапленні, і ў натоўп. Усё, лідар, які ўзяў адказнасць на сябе, садзяць яго ў турму, і ўсё. А вось калі б яны стварылі рух, сталі па чарзе першы, другі, трэці, і пашлі і рэклямавалі гэты рух, напрыклад, за права выбару. Нас пазбавілі права выбару, а яны выкарыстоўваюць гэтае права, хочуць перамагчы. Гэта смешна. Каб кіраваць краінай, трэба ўзяць уладу, але не шляхам блефу. Таму нічога не будзе. Так, 2-3 тысячы абураныя, актыўныя выйдуць, падтрымаюць, і ўсё.
Спадар Уладзімір, ці варта сур'ёзна ставіцца да вашых словаў пра тое, што вы згодныя дапамагчы Нямеччыне, выправіўшыся ў Афганістан?
Заменіць аднаго салдата з нямецкай сям'і там на 1-2 гады ў знак падзякі нямецкаму народу. Так, безумоўна. Але гэта ў той сітуацыі, калі я не буду патрэбны ў сябе на радзіме. Сёння я сяджу на чамадані, гатовы ў любую хвіліну выехаць на радзіму для барацьбы з рэжымам. Сур'ёзнай барацьбы.
З былым камандзірам брыгады спецназу МУЗ Беларусі Владзімірам Барадачом гутарыў Богдан Арлоў. І ў працяг тэмы зніклых традыцыйная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых, якая ладзіцца кожны месяц 16 числа, у дзень знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, гэтым разам адзінага фармату не мае. Так, з улікам адметнасці цяперашняй палітычнай кампаніі, важнасць расследавання спраў зніклых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў будуць даводзіць да грамадзянаў асобныя пікеты ініцыятыўных групаў, а таксама абаронцы святыняў, перадае Ігар Карній.
Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змітер Бондаренко говорит, что однодумцы кандидата в президенты Андрея Санникова будут заниматься информованием людей у пикетах по сбору подписов.
Будет информование под час пикета. Тут есть пикеты с палатками, и я думаю, будет информование сегодня День белорусской солидарности там, и так далее. Акция не плануется, насколько я вижу. Есть зараз плечовки для контактов с людьми, и я думаю, будет по спикетам. пікети.
Сябры створанай партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, як і месяц таму, арганізавана збяруцца ў Менску ля касцёлу Святога Язэпа, дзе неабыякавыя людзі патрабуюць вяртання святыні вернікам. Мінулы раз акцыя была разагнаная, а сустаршыні партыі Віталій Рымашэўскі і Павел Севярынец затрыманыя. Лідар руху «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў 16 кастрычніка будзе ў Маладэчне. Паездка сімвалічная, паколькі доўгі час «Горад Сонца», як з гонарам называлі яго мясцовыя, наўпрост атаясамліваўся з асобай Геннадзя Карпенкі, раптоўная смерць якога дагэтуль выклікае мноства пытанняў. Але ці не атрымліваецца сітуацыя, што ініцыяваная некалі акцыя менавіта людской салідарнасці з сем'ямі зніклых паступова распыляецца? Людмила Грознова, правоабаронца, удзельніца большыні акцій у Дзень Солідарнасці, кажа, што з цягам часу чагосьці падобнага варта было чакаць. Аднак, на яе думку, нядаўняя загадкавая смерць заснавальніка сайту «Хартыя 97» Алега Бябініна павінна засведчыць. Сутнасна ў беларускіх рэаліях мала што змянілася.
Канечне, час мяняецца, ўжо не так гэтыя падзеі баляць у нашых грамадзян. Я маю на ўвазе здарэнне з нашымі зніклымі, але што і што адбылося з Бябінінам, павінна хваляваць усіх. Ну, маем то, што мы маем. Не гледзячы на гэтыя абставіны, не гледзячы на гэтыя змены, грамадзянская супольнасць у Беларусі ўсё равно працуе. Хто ў адным месцы, хто ў другім месцы, хто бачна, хто не бачна. І я, можа, так не казала б вельмі пессімістычна, што тут ніякіх зменаў, ніякіх рухаў не будзе. Будзе, канешне, але ж даволі павольна гэта адбываецца, таму што такое грамадства.
Пытанне зніклых у Беларусі апошнім часам актуалізавалі расійскія медыі. Упершыню пра датычнасць беларускіх уладаў да расправы над палітычнымі апанентамі ў серыяле «Хросны бацька» расказаў тэлеканал НТВ. Дарэчы, у апошняй, чацвёртай серыі пра наяўнасць эскадрону смерці, ад якога парта адхрышваюцца ўлады, расказаў адзін з байцоў спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Дмітрый Новічак. А на тле паглыблення канфлікту паміж вышэйшымі кіраўнікамі Расіі і Беларусі пра зніклых згадаў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. У сваім відэаблогу ён наўпрост заявіў: «Лукашэнку, першым крытыкаваць Маскву, варта было б нарэшце расследаваць гэтыя гучныя справы». А днямі на пытанне пра зніклых апанентаў беларускага рэжыму адказваў кіраўнік крамлёўскай адміністрацыі Сергей Нарышкін. Паводле чыноўніка, Расію гэтае пытанне хвалявала і раней, але ў сілу палітычнай кан'юнктуры даводзілася закрываць на праблему вочы. Аднак цяпер маўчаць пра радыкальныя метады расправы з апазіцыяй няма падставаў.
Ігар Карней з Менску.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Актывісты ініцыятыўнай групы па вылучэнні Рыгора Кастусёва кандыдатам у прэзідэнты ад партыі БНФ зладзілі ў Менску мегапікет пад назвай «Праспект нацыянальнага сцягу». Мэтай акцыі быў збор подпісаў у падтрымку Рыгора Кастусёва, а таксама папулярызацыя нацыянальнага бел-чырвона-белага сцягу. На месцы падзеі была Галіна Абакунчык, яна падае падрабязнасці.
Каля трох десяткаў чалавек з бел-чырвона-белымі сцягамі пашыхтаваліся абапал дарогі на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да скрыжавання з вуліцы Казлова. Каля стэнду з партрэтамі Рыгора Кастусёва яны збіралі подпісы. Навошта абрана гэткая форма перадвыбарчай кампаніі, адзін з ініцыятараў акцыі Сяржук Семянюк патлумачыў наступным чынам.
Мэта паказаць грамадству, што партыя БНФ стаіць на нацыянальных інтарэсах, што мы дэкларуем, што калі наш прэзідэнт будзе Рыгор Кастусёў, то гэтыя сімвалы будуць неадкладна вернутыя.
Падтрымаць акцыю паплечнікаў у дэмакратычным руху прыйшлі таксама прадстаўнікі іншых партый. У прыватнасці, ад руху за свабоду Віктар Карняенка, ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Каля дзясятка паплечнікаў, якія прыйшлі разам з ім, неслі партыйныя сцягі. Сваё стаўленне да перадвыбарчай акцыі фронтаўцаў ён пракаментаваў гэтак.
Добры прыклад таго, як трэба не баяцца, як трэба падтрымліваць нацыянальную сімволіку. Людзі нават так з здзіўленнем глядзяць, ці гэта не дэманстрацыя, ці не выскачыць міліцыя. Трэба карыстацца гэтым часам, пока Лукашэнка змагаецца з Расіяй, пакуль ён робіць выгляд таго, што ў Беларусі дэмакратыя, ну і трэба ўзвышаць нацыянальныя сімвалы на належны ўзровень.
Цягам гадзіны, пакуль трываў пікет, за яго ходам пільна сачылі супрацоўнікі сілавых структур у цывільным і нафільмавалі акцыю, але не перашкаджалі. Тым часам аўтамабілі ўвесь час сігналілі, вітаючы ўдзельнікаў падзеі. А мінакі падпісваліся, размаўлялі з пікетоўцамі пра выбары і вось ось як виказувалися про убачене.
Підтримую, що якщо люди хочуть щось висказати, пусть висказують.
Як ставитися до цього?
Хто як може, то і робить. У кого які можливості, мабуть, у кандидатів є. І у других, у некоторых є можливості все время на телевізійному екрані бути, у кого-то цього немає. Тому хто як може, тот так і робить.
Вважаю, що потрібні зміни. Все. Більше я нічого не можу сказати. Переміни у нас повинні бути.
Свої відносини до білого-червоно-білого стягу одна сімейна пара продемонструвала, узявши у пікетовцу маленький стяжок і примацававши його до дитячого вазка. А невідомий юнак проїхав по проспекті на скутері з розгорнутим біло-червоно-білим стягом. Григор Костусьов на закінчення пікету підсумував його винік.
Звісно, я акцією задоволений. Поглядіть, скільки стягу на проспекті Незалежності. За останні часи це першиню така акція. Такої ще акції, видать, не було. Ну, це видатна задумка, і я вельми-вельми задоволений. Добрий настрой у мене і у людей.
Як повідомив Григор Костусьов, подобні акції активісти ініціативної групи планують проводити так само і в інших городах Білорусі.
Галина Бакунчик, фоторепортаж з мегапікету на сайті «Свободи». Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо. Один з лідерів кампанії «Правооборонці за свободні вибори» старшиня БХК Олег Гулах відказав сьогодні на ваші питання під час онлайн-конференції на сайті «Свободи». Відкази глядіть на сайті «Свобода.орг». В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основні події п'ятниці 15 кастрычника. Былы командир бригады спецназу полковник Владимир Барадаш попросив політичного притулку у Німеччині. Поводля його слов, ён ратує не шкуру, а справу. Владимир Барадаш заявив, що свідку забойства Юрія Захаранки забили. Сябры партии БНФ провели масовый пікет по зборы подписов за Рыгора Костусева. Зборщики подписов ладять выезды и у отдаленные районы. Жыхары Новолукомля признаются, что доведаліся про претендента Миколу Статкевича, только поглядевши фильм «Хросный батька». У Лідзі, гледзячи на протесты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынкавання труб. Людзі лічаць яго шкодным для экалогіі і збіраюцца працягваць пратэсты. У працэсе над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам нечаканы перапынак з-за таго, што пракурор рыхтуе новае абвінавачанне. Раней яго абвінавачвалі ў падробцы дакументаў. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Господарчий суд Менску сегодня принял решение ликвидовать информационно-консалтинговую установу «Право Альянс». Позов про позбавление правого Альянсу регистрации был подаден у суд столичным городским выконавчим комитетом. Тему протягивая Владимир Глот.
Суд вырашил позбавить права Альянса официальной регистрации за то, что установа занимается позастатутной, а миновито политической деятельностью. Бо в статуте права Альянса прописано, что эта организация социальная. Ее керовник Юрай Скоретников каже, что на суде спосылались на раздруковки политичного кшталту с интернет-сайту, але право Альянс до этих сайтов дочинения не мая, твердит спадар Каретников. Юрист Олесь Гусев на суде боронил интересы права Альянса. Ён тлума что инкриминованная организация сайт не уласность этой информационно-консальтинговой установы.
Мы пишем, что об деятельности установы можно свидетельствовать только те официальные паперы, которые являются официальными документами установы. А именно это документы на фирмовом бланку, за подписом директора, скрепленные реквизитами, штампами, печатками и так далее. Ничего такого Минский городский выконавчий комитет, как бы доказать нашу политическую деятельность, не представил. А кроме того, никаких заявок от ИКУ права Альянс на проведение митингов, пикетов и так далее, все то, что мы можем назвать политической деятельностью, николи во органы влады не поступало. Мы представили все необходимые паперы, которые решили о том, что мы занимаемся выключно статутной деятельностью, и сказали, что суду треба размножовывать деятельность информационно-консалтинговой установы и арт-комитета по створению громадского объединения. Але, на жаль, суд наш довод улучшил.
Правый Альянс был зарегистрован 19 червня 2009 года. И он ведомый тем, что проводил в столице антиалкогольные и антинаркотичные пикеты. В 2009 году установа начала кампанию «Деля забороны сумесей для курения» кшталту «Спайс». И она так само проводила кампанию «Антимак», скерованою на заборону продажу у Беларусі насення опійнага маку. Алесь Гусев розповідає про далейшие дії правого альянсу.
На протягу 15 днів ми маємо право обскаржити це рішення в вищестоячу інстанцію. Юристи нашої установи підготували відповідні папери у Вищий господарчий суд Республіки Білорусь.
З юристом Алесем Гусевым гутары Владимир Глот. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У субботу у городским поселку Ивянец отбудется первый творший кермаш «Радость быть разом». Восеньское свято ладится на старожитной сядибе Петра Драгунцева у маляўнічым месцы над Волмой, где местятся ковальская драўляная майстерня Ивянецкого музею, где находится корчма, сдобленная у сярэднявечным стылі, с подрабязнастями Ина Студенская.
Паводле арганізатару імпрэзы, кандытарскай фірмы «Івкон» і Івянецкага музею традыцыйнай культуры, творчы кірмаш – гэта мажлівасць кожнаму наведніку не толькі набыць патрэбныя рэчы традыцыйных рамёстваў Беларусі, сувеніры і адметныя падарункі, але і выявіць напоўніцу уласныя здольнасці, таленты і умельствы. Вядучы спецыяліст па этнаграфіі кандытарскага прадпрыемства «Івкон» Антаніна Хатэнка распавяла.
Мы збіраем найперш людзей, якія працуюць у нейкіх традыцыйных рамёствах. Будзе ганчарства, кавальства, саломаплятення, лозаплятення. Тое, што спрадвек на гэтай зямлі было не толькі мастацтвам, але спосабам добрага, творчага, камфортнага жыцця. І гэткіх майстроў назбіралася больш за паўсотні ў розных жанрах.
Кірмаш задуманы як праца амаль двух дзесяткаў мікракірмашыкаў. Акрамя традыцыйных, кухарства, зельніцтва, гумару, гаспадарання, хараства, дужання будуць кірмашы не зусім звычайныя. Да прыкладу, кірмашык рада водны.
Двое архівістаў, якія займаюцца прафесійна даследаваннем генеалагічных дрэў, шляхецкіх, арыстакратычных, а калі хочаце і сялянскіх, калі нехта захоча папросту знайсці продкаў згубленых, вось яны будуць даваць кансультацыі, як гэта рабіць, як герб знаходзіцца пэўнага роду.
Асобнай часткай кірмашу будзе праца аграсядзібаў. І што на Івянецчыне адметнае, аграсядзібы ніяк не абмяжоўваюцца асноўным сваім накірункам прымаць гасцей, турыстаў, кажа Антаніна Хатэнка.
Адна сям'я занялася вытворчасцю мэблі экалагічнай ва ўсім працэсе, без лакаў, без фарбаў, так як яно рабілася продкамі, калі хімічных ніякіх сродкаў не было. Зараз яны пачалі распрацоўваць новыя праекты забудовы дамоў, таксама экалагічных і энергаёмкіх. Алесь Лось, вядомы майстар музычных інструментаў, музыка і мастак, робіць у сябе на аграсядзібе музей. Алесь Белы мае таксама сваю аграсядзібу на Івянецчыне, будзе і тэарэтычна, і практычна паказваць тое, што ёсць адметным у нашым кухарстве. Гэта вяльможная шляхецкая кухня. Не абыходзіцца блізка аднымі дранікамі, як твоя мы мыслім, а там ёсць дастаткова незнаёмыя нават стравы і назвамі, і інгрэдыентамі.
На кірмашы можна будзе пакаштаваць салодкую прадукцыю івкону. Дэгустацыя цукерак, ласункаў будзе ладзіцца па ўсіх канонах у карчме. Мяркуецца, што восеньскі кірмаш у Вянцы стане традыцыйным.
Інна Студзенская.
Якія змены ў настроі грамадства выявіла выбарчая кампанія? Ці можна сказаць, што падчас сёлетняй кампаніі ідэалагічныя пазіцыі саступаюць месца паліттэхналогіі? Якую ролю адыгрывае інтэрнэт у палітычнай мобілізацыі і распаўсюдзе палітычнай інфармацыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, палітолог Владзімір Падгол і сябра сойму партыі БНФ палітолог Юры Чаўса.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. А выбарчую тэму мы працягваем праектам Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Гэтым разам даўнія знаёмцы ды ідэйныя апаненты абмяркуюць тое, што тэледэбаты кандыдатаў на прэзідэнта дазволілі толькі ў запісі.
Што ж будзе напярэдадні калядаў? Паклёпы з вады, барацьба за ўладу.
Вот хорошо, что вам еще не дали эфиру для живых телебатали.
Эфиру не дали, бо уже докладно хистается прогнилая улада.
Не дали, чтобы не было борделю, он как бы не уместен в этом деле.
Так не дали, бо кожны зразумее, не толькі прэзідэнт крычаць умее.
Не я даваць прямой эфир людям тым, что любяць между слов рунуцца матам.
За гэта их милиция саджае, ага, якая мат зусім і не ўжывае.
При чем тут это, ну при чем тут это? Для гразі нам хватае інтэрнэта.
Дык ясна, што дэбатаў у эфіры баяцца ўлады, як святла вампіры.
Дай вам эфір, і вы не сумняюся, покажыце там грудзі Беларусі. Чху! Покажыце там грудзі Беларусі. Чху!
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю усіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, які правядзе гэтую ноч у перадвыбарчым намёце каля ГУМу. Вас чакаюць агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Все это пазней у нашай праграме, але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 16 кастрычніка чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэрмометры пакажуць уначы 0-6, удзень 5-10 градусаў цяпла. У нядзелю 17 кастрычніка тэмпература паветра ўначы 0-6, удзень ад 3 да 9 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Былы камандзір брыгады спецназу МУС Беларусі палкоўнік Уладзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Уладзімір Барадач даў зразумець, што валодае звесткамі адносна справы зніклых.
Это же не сама цель взять і спасти сваю шкуру. Цель, в принципе, именно найти способы эффективные, хорошие, нормальные, союзников, подвижников и закончить это дело.
Сябры партии БНФ сегодня наладили несколько пикетов по сборы подписов за своего кандидата Рыгора Кастусёва. Пикеты под бел-червоно-белыми стягами выстроились уздовж проспекту Незалежности. Сборщики подписов ладить выезды и у отдаленные районы. Жыхары Новалукомля прызнаюцца, што даведаліся пра прэтэндэнта Мікола Статкевіча, толькі паглядзеўшы фільм «Хросны бацька». У Лідзяня, гледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынкавання труб. Людзі лічаць яго шкодным для экалогіі і збіраюцца працягваць пратэсты, гаворыць адзін з актывістаў.
Пісалі мы і депутату Верховнага Савета Беларускай Рэспублікі. Ні хрена он тоже нам не ответил ніхто. Напісаў я Лукашэнку, паслаў я 3000 подпісей туда. Это чтобы не кляю был у нас президентом, то он, может, отменил бы. А так построить они этот завод, нічого мы не сделаем.
Сёння споўнілася 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску. У адрозненне ад Москвы брыгада хуткай дапамогі ў беларускай сталіцы аказвае экстранную дапамогу ўсім, незалежна ад грамадзянства і прапіскі.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння гость «Начной свабоды» – кіраўнік выбарчага штабу прэтэндэнта на прэзідэнта Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў. Ён цяпер знаходзіцца на праспекце Незалежнасці побач з ГУМам ля перадвыбарчага намёту, дзе круглыя суткі збіраюць подпісы за Владзіміра Някляева. Андрэй Дзмітрыеў на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Андрэй, што цяпер адбываецца каля намёту ў падтрымку Някляева?
Ну, зараз вось тут каля 15 чалавек. Частка, які нашы прыхільнікі, частка, які просто падыходзяць, які выходзяць з аўтобусу, падыходзяць да пікету, пытаюцца, што гэта, хто такі Някляеў, ну і там хтось вырашае ставіць подпісы, хтось дыскутуе, і нават ўжо без нашай дапамогі некаторыя дыскутуюць.
А што вы адказваеце на пытання, хто такі Някляеў?
Ну, мы адказываем, што гэта грамадскі дзеяч, гэта лідар кампаніі «Гавары праўду», а также даволі гэта быў кіраўнік саюза пісьменнікаў беларускага, і што гэта вельмі вядомы паэт. Вось, сёння у нас была невялічка тут імпрэза, быў Войцюшкевіч, знову-таки приїхав з Вільні, одразу сюди прийшов сам Някляєв, побув тут з нами некоторий час. Ось так.
Скажіть, будь ласка, як реагують супрацовники міліції на от такий намет круглосуточний?
Ну, скажімо так, перешкоду ніяких нема. Час від часу приходять просто ніякі люди з цивільними, які здимають це все на камеру. Ось, тому відчуваємо себе зорками.
А ці будете ставити більше намєтів? Як увогалі дежурство організовано?
Ми, ну, по-перше, ми пропонували усім остатнім кандидатам долучитися до нашої ідеї і поставити ці намети, які працюють 24 години. Ось, так само ми будемо ставити намети по усіх обласних городах, ну і вогулі там, де пожидають наші люди, тому що це, по-перше, символ. Але цікавий факт, що сьогодні, коли нас уже у день, був поставлений наметом команди Лукашенко. Ось, а вони так само, але вони поставили такі вже вельми великі, це вже навіть не намет, а тут його люди прозвали Лукашенковське сільпо.
І скажіть, коли ласка, у гэтым намете так само круглые сутки люди знаходяться?
Ні, а яны тільки там у день були, не 5 годин.
Ви самі назвали тільки, що намет як символ будучої площі. Ну, ось треті сутки вже ваш намет стоїть, іде агітація, ночують люди. Як мяркуєте, чому влади покуль не предпримають ніяких кроків, каб прибрати намет, і он здолі простоять до виборів, до 19 снежня?
Ну, по-перше, тому що зараз владам не потрібні, вони спробують гуляти лібералізацію і показувати всьому світу, в принципі, Європі, і Заходу, там, і США, що бицем би ось є лібералізація, глядіть, ми нікого не затримуємо, і тут роблять, що жадають, і перешкодів ми не робимо. І це так само буде, я думаю, одним з аргументів, які влада буде використовувати, каб потім казати, що це були прозристі і чесні вибори.
Ось першые намёты пасля выбараў у 2001 годзе з'явіліся ва ўрочышчы Курапаты, там прастаялі яны 250 дзён. Пасля выбараў 2006 году на Кастрычніцкай плошчы намётавы лагер прастаяў каля 5 дзён. Пасля 19 снежня, як вы мяркуеце, якой будзе плошча?
Ну, па-першае, мы ўжо кажам, што плошчу трэба ўжо разумець не як нейкае просто стаянне на плошчы некай колькасці людзей, а як масові акції протесту, мирні, безумовно, акції протесту по всій країні. Площа – це просто вже на якась метафора, да, якою ми можемо казати про ось ці масові акції протесту. Але що стосується людей там на Костишнівській, сиді, де це буде, я думаю, що тут все буде залежати, звісно, від зовнішніх, від внутрішніх обставин. Ми будемо намагатися, щоб це було ненавіть до того часу, коли ми здолуємо домогшися перемоги.
Ось пункту гледжання використання виборчих технологій кампанія Владимира Некляєва проходить вельми ярко, вельми зауважно. Перелішу тільки некоторі елементи гэтай лога-кампанії, поэтичний трамвай, удзел у кампанії «Міс Грузі Беларусі», концерти, які ось сьогодні так само відбувалися. І знову ж намети перші виборчі, ось сьогоднішня юшка, бліни з ікрой. Ось коли б подобна кампанія так масштабно проходила в Україні, де вибори проходять у відповідності з міжнародними стандартами, много ті технології ефективні. Як у белорусских умовах, на что вы разлишиваете?
Ну, тут хочу сказать две речи. Первое, все ж таки, вы следуете, коли тут вот нас спевают люди, проходят, там, коли мы тут стоим, люди идут, и они не кинутся все такие сумные, да, и они проходят, и они начинают усмехаться. Мне подается, это все, что люди, они уже засмушены, и они хотят, как все было нормалево, да, там, как у цивильной державе. І мені подається, що це вельми істотно, що нікого вже не визиваємо, там ми ніякої агресії, жадання там, не веду, там на нас палається. Наоборот, люди підходять, їм цікаво, вони починають питатися. І на це ми розлічуємо, що все ж таки не треба робити сумних кампаній, да? Тому що коли люди усміхаються, то вже не такий великий жах. А ось що тисяча юшки з красної крові, про яку ви згадали, це вельми цікавий факт, тому що сьогодні ми почали, ось я сьогодні стою у пікеті у наші, це протяг акції солідарності. Ми зараз призиваємо усіх громадян Білорусі бути солідарними з усіми демократичними активістами, які стоять у пікеті. І ось те, що сьогодні було, це один з ресторанів, який вийшов на нас і пропонував нам таку анонімну допомогу. І ось навіть Аліна Микру.
Вось вы даволі шмат ресурсаў траціце на тое, каб раскручваць вашага кандыдата Владзіміра Некляева у Менску у інтэрнэце. А вось сёння ў нас не так даўно прагучала інтэрв'ю з Владзімірам Барадачом, які прасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне, ён якраз закідаў многім кандыдатам, патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнты тое, што яны не едуць у вёскі, не ідуць на заводы, і што іхняя кампанія праходзіць у інтэрнэце ці ў вузкім коле людзей, якіх агітаваць я і не трэба, бо яны і так як бы шмат чаго ведаюць. Вось як бы вы на такі закід адказалі?
Па-першае, на такі закід адказваюць колькасць подпісаў, якія мы сёння сабралі. Да, гэта ўжо там больш за 110 тысяч подпісаў, якія збольшага сабраны не ў пікетах, а праз кампанію ад дзвярэй да дзвярэй, і збольшага яны сабраны па рэгіёнах. Што да малых гарадоў, то тут, канешне, я магу часткова пагадзіцца, калі звязана гэта перш за ўсё з чалавечым рэсурсам. Але што мы робім? Мы робім такія мабільныя пікеты. Вось, напрыклад, сёння ў нас ўжо дзве машыны паехалі па рэгіёнах, яны прыязджаюць у невялічкі горад, там на дзве гадзіны выставляюць пікет. І ну, гэта таксама некая з'ява, і людзі падыходзяць, таксама цікавяцца. Мы спрабуем выязджаць нават у малыя гарады. Але гэта просто яшчэ і справа рэсурсаў, да, і эфектыўнасці іх укладання, і ў чалавечых рэсурсаў перш за ўсё, канешне.
Мы ўжо гаварылі пра тое, што гэта кампанія такая яркая, як вы кажаце, часам там вясёлая кампанія. Давайце згадаем старую гісторыю з забітым катом, якая мела шырокі розгалас у грамадстве. Як вы лічыце, вось гэта шчырае прызнанне і тое, што далей за гэтым было, а яно забрало ці дадало прыхільнікаў Некляеву?
А ведаеце, калі казаць шчыра, я думаю, што гэта дадало пазнавальнасці і так як бы імю, да, і жаданне даведацца, што хто ж гэта такі, і ці сапраўды ён там забіў гэтае кацяня, ці гэта нейкая прыдумка ўлады, таму тут бы хутчэй гэта дадало да пазнавальнасці. Але што казаць прыхільнікаў, то мне ўсё ж такі падаецца, што прыхільнікі яны з'яўляюцца простой, як яны размаўляюць з намі ў пікетах. Праз гэту кампанію «Звер за зверей» і ўжо праз потым агітацыйную кампанію, калі мы будзем казаць пра будучыню Беларусі.
А вы як палітэхнолаг, як бы ацанілі выбарчыя кампаніі іншых патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта? Якія ідэі вам падаюцца цікавымі, што найбольш спрацоўвае, ну, так бы мовіць, канкурэнтаў Некляева?
Ну, вось, напрыклад, мне падабаецца сённяшняя ідэя, якая нацыянальны праспект, да, там пашыць нацыянальную сцягу, якую сёння згладзіў спадар Кастусёў, і, дарэчы, Рымашэўскі да яго таксама далучыўся. Я ведаю, што там колькі нашых людзей там было, і мне падабаецца гэта, таму што гэта зноў нешта вясёлае, цікавае і паказвае людзям некую альтэрнатыву, да, так масава. Вось. Але што, на жаль, што вось тут я пагаджуся з Барадачом, што такія рэчы трэба рабіць не толькі тут, а па рэгіёнах. Вось, напрыклад, мы сёння кармілі людзей не толькі ў Менску, але мы гэта зрабілі паўсюль, па ўсіх абласных гарадах. І хацім гэта рабіць, да, і па ўсіх гарадах. То есть гэта ўсё ж такі трэба неяк рабіць не толькі тут, а аб'ядноўвацца і рабіць такія рэчы разам. Вось да чаго мы прызываем, у прынцыпу, ўсіх кандыдатаў. Вось, што тычыцца яшчэ цікавых ідэй з боку іншых кандыдатаў. Калі казаць шчыра, ну, няма часу там вельмі шчыльна сачыць за тым, што яны робяць. Да, і там за тымі, мабыць, якімі ідэямі, якія там у іх там ёсць, яны рэалізоўваюць.
Вы кажаце, што кармілі і будзе працягваць карміць людзей у розных гарадах. А пытанне, адкуль чырвоная ікра на бліны вам будуць задаваць, калі гэта будзе так актыўна адбывацца? Як бы вы на яго будзе адказваць?
Ну, гэта ж было толькі тут у Менску, да? Там у Гародні, напрыклад, гэта быў плоў просто, там у Гомельскай вобласці гэта, я ведаю, быў некі там іншая страва, суп, падаецца. Вось, таму гэта толькі ў Менску, вось так нас пачаставала адна з рэстарацый у Менску, за што я вялікае дзякуй, таму што усе, хто елі, ніхто не пакрыўдзіўся.
Скажыце, калі ласка, што за у запасе ў вас на бліжэйшы тыдзень, якія яшчэ яркія элементы кампаніі вы маглі б зараз раскрыць для слухачоў «Начной свабоды»?
Ну, па-першае, мы хацім зрабіць вельмі вялікі канцэрт. Вось тут каля гума сабраць разам шмат розных людзей, і чытаць і вершы, і песні спяваць. Таксама мы пачынаем кампанію «Я за Некляева», дзе кожны можа выказацца на камеру у пікетах і сказаць, чаму ён за Некляева. Не ведаю, любы чалавек, грамадзянін, там называючы сябе, не называючы сябе як заводна, здолее гэта выказаць, чаму ён за Некляева. Вось. Ну і яшчэ там шэраг ідэяў, якія вы абавязкова даведаецеся хутка.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Скажыце, калі ласка, вы будзеце всю ноч сёння на пікеце, так?
Да, да, я сёння вось, да, всю ноч на пікеце.
А як у вас там арганізавана, вы будзеце спаць ці проста якбы будзеце знаходзіцеся?
Не, гэта ўсёночная. Таму якбы я думаю, што тут шмат людзей падышло тут, таму будзем размаўляць і піць гарбату інша.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дякую вялікі, да ўбачэння.
Гостем «Начной свободы» был кіраўнік выборшага штабу претендента на президента Владимира Некляева Андрей Дмитриев. Он находится на проспекте Незалежности побач з ГУМом, ля намету, где круглые сутки збирают подписи за Владимира Некляева.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамеры ў фліп.
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 15 кастрычніка. Былы камандзір брыгады спецназу МУЗ Беларусі палкоўнік Владзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле яго слоў, ён ратуе не шкуру, а справу. Владзімір Барадач заявіў, што сведку забойства Юрыя Захарэнкі забілі. Сябры партыі БНФ правялі масавы пікет па зборы подпісаў за Рыгора Кастусёва. Пікеты пад бел-чырвона-белымі сцягамі выстраіліся ўздоўж праспекту Незалежнасці паміж плошчамі Кубаколаса і Перамогі. Зборшчыкі подпісаў ладзяць выезды і ў аддаленыя раёны. Жыхары Новалукомля прызнаюцца, што даведаліся пра прэтэндэнта Міколу Статкевіча, толькі паглядзеўшы фільм «Хросны бацька». На выбарах кожны чалавек можа быць крыніцай інфармацыі пра парушэнні. Пра гэта заявіў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулах, які сёння быў госцем онлайн-канферэнцыі на «Свабодзе». У Лідзі, нягледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынка ванне труб. Людзі лічаць яго шкодным для экалогіі і збіраюцца працягваць пратэсты. У працэсе над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам нечаканы перапынак з-за таго, што пракурор рыхтуе новае абвінавачанне. Раней яго абвінавачвалі ў падробцы дакументаў. 15 кастрычніка спаўняецца 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску. У адрозненні ад Масквы брыгады хуткай дапамогі ў беларускай сталіцы аказваюць экстранную дапамогу ўсім, незалежна ад грамадзянства і прапіскі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле дадзеных Всесветнай арганізацыі аховы здароўя, сёння на планеце на артрыт, так называюць любыя паражэнні суставаў, церпіць прыкладна кожны соты. Праблемы з суставамі закранаюць людзей у любым веку, шмат каго артрыт робіць інвалідам. З прычыны такой распаўсюджанасці артрыту Всесветная арганізацыя аховы здароўя правяла з 2000 па 2010 год дзесяцігоддзя барацьбы з захворваннямі касцей ды суставаў, а 12 кастрычніка абвясціла Всесветным днём барацьбы з артрытам. Тэму працягвае Алена Струвы.
Першыя сімптомы гэтага сур'ёзнага захворвання добра вядомыя. Суставы баляць, ацякаюць, хрусцяць, туга рухаюцца. Тым часам медыкі-даследчыкі сцвярджаюць, названыя прыкметы сведчаць пра тое, што хвароба зайшла ўжо далёка. Асаблівасць захворвання ў касцёва-мышачнай сістэмы ў тым, што разбурэнне храстковай тканіны можа доўгі час ісці бессімптомна. Другая праблема паводле навукоўцу тая, што прычыны большасці суставных паталогій так і застаюцца невысветленымі. хворобами. Довгий час, наприклад, причинами хвороби суставу лічилися любов до тлустої їжі, малоруховий лад життя. Однак, як показали дослідження британських науковців з Лондонського коледжа, люди середнього віку більш схильні захворіти на артрит у тим випадку, коли інтенсивно займаються фізичними практикуваннями. У проведеному британськими дослідчиками експерименті взяли удел більш як 200 чоловік середнього тілоскладу в узрості від 45 до 55 років. Висвітлилося, що люди, які більш нагружають себе фізично, мають більше відхилення у районі коленного суставу, що у свою чергу веде до його дегенераційного захворювання і урешті до остеоартриту. Виніки експерименту, які розглядалися на годовому сході радіологічного медичного товариства Повночної Америки, викликали широкі дискусії о сироді адмисловців. Представниця американської організації вивучення артриту Кейт Люлін переконана, шмат хто помилково лічить, що занятки фізкультури при наявності артриту категорично заборонені. Насамреч, помірковані фізичні нагрузки лепш за все допомагають контролювати боль, забезпечують агульний прилив енергії і узмацовують сустави. Користь від фізичних практикувань нашмат перевищає мірковану шкоду.
Новини сучасної медицини.
У ефірі на сайті «Свободи». А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Говорить і показує «Свобода». Тидень з радио «Свобода» – щотидньовая аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Люди – вибори, рекорди і загадки збору підписів. Білоруські журналісти у Кремлі. Капітуляція кандидата Гайдукевича. Знешньополітичний контекст. Китай як найліпший сябар Білорусі, Киргизстан як узор свободних виборів. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і дырэктар кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева. Глядзіце перадачу ў суботу 16 кастрычніка ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А ў панядзелак яе можна будзе прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Эпідэмію грыпу ў Беларусі чакаюць у студзені. Камсамольская правда задала 12 пытанняў пра вірусы галоўнаму эпідэміёлагу Міністэрства аховы здароўя Інне Карабан і кіраўніцы цэнтру грыпу Наталі Грыбковай. Грып непрадказальны, чытачы даведаюцца, што ён можа пачацца нават у снежні. Камсамолка прапануе інтэрв'ю са старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай наконт тэледэбатаў удзельнікаў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сімпатычная ідэя, але гэтага не будзе, сказаў гаспадарня Ярмошына. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Газета «Наш Магілёў» паведамляе, што ў Горках будзе створаны парк ветракоў. Ветракі будуць даваць дадатковую энергію. Корэспандэнты газеты пабывалі ў грымёрцы актора Магілёўскага абласнога драматычнага тэатру Александра Піяндзіна. Працоўны стаж актора 25 гадоў. Ён распавёў шмат цікавых гісторый. Чытайце пра гэта ў артыкуле «Таямнічыя прафесіі». Газета распавядае пра тое, што жыхар Магілёва можа патрапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса пятым разам. Гаворыць карэспандэнтка газеты Ганна Ільіна.
Магілёвец Александр Бендзікаў можа трапіць ужо пяты раз у кнігу рэкордаў Гіннеса. Ён зрабіў такую канструкцыю на шляпцы аднаго цвіка без дапамогі клея і іншых прыладаў. Ён станавіў канструкцыю з 235 цвікоў.
Газета «Новы час» шмат месца ў гэтым выпуску прысвяціла літаратурным творам. Чытачам прапануюць дэбютныя артыкулы выпускнікоў БДУ. Апавяданне «Чалавек, які не захацеў стаць Богам», напісана выпускніком гістарычнага факультэту. Яно распавядае пра трагедыю ў Курапатах. Сяргей Банько – адзіны чалавек у Беларусі, які нядаўна быў у гасцях у туарэгаў народу пустыні Сахара. Ён падзялюся сваімі ўражаннямі з «Новым часам». Электронный Борисов рассказывает про то, что праца школьницы Веры Парватовой, присвеченная вызначению эмиссии парниковых газов на осушенных и повторно заболоченных торфяниках реки Гайны, была высоко оценена у финале международного конкурса краинов СНД «Навуковцы будучини». Конкурс проводился у рамках 5-го фестивалю науки у подтримку Году науки и инноваций краинов Содружности.
Незалежный друг на гэтым тыдні аглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Уладзімір, столькі ўжо напісана пра тыя таленты, якія Беларусь падаравала іншым народам. Тут і Дамейка, і Дастаеўскі, і Язэп Крашэўскі з Мікалаем Пржывальскім, і Дзмітрый Шастаковіч з Васілём Качалавым. Спіс бясконцы. Няўжо мы толькі аддавалі, ці не час ужо напісаць кнігу пра тых, каго мы, вобразна кажучы, перацягнулі да сябе і зрабілі дзеячамі нашай гісторыі і культуры. Спадар Цімох. Уладзімір Арлоў адказвае.
Цалкам згодны з вамі, спадар Цімох. Такая кніга даўно патрэбная, і гэта будзе не тонкая брашура, а важкі том. Апрача ўсяго іншага, шмат каму ён дапаможа ў хвіліны сумневу і роспачы паверыць ва ўласныя сілы. Бо калі беларуская культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, яна мае будучыню. Але ў такіх выпадках больш важка за тэарэтызаванне прагучаць аповеды пра некалькі лёсаў, кожны з якіх пацягнуў бы не на старонку ў выданні, пра якое мы з вамі пакуль марым, а на цэлую кнігу. Нехай першым будзе надзвычай цікавая для мяне асоба Джузеппе Ахіла Эльміра Банольдзі. Народжаны ў Барселоне, в італійскай тэатральнай сям'і, выхаваны лізанскі альма-матер, ён апынуўся ў Вільні і зрабіўся спеваком і танцмайстрам, талентам якога захаплялася ўся Літва Беларусь. А сам ён захапіўся віленскай атмасферою, нашай культурай і мінуўшчынай і зрабіўся перакананым ліцвінскім патрыётам. Банольдзі мог бы заможна і камфортна жыць, служачы сваім музам, і ўжо гэтым здабыў бы нашую добрую памяць. Аднак ён абраў служэнне новай айчыне. І ў 1862 годзе увайшоў разам з Каліноўскім і Звяздоўскім у літоўскі камітэт, што рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Пазней былі арышт, уцёкі з камеры ў сутарэннях Троцкага замку, эміграцыя, барыкады парыжскай камуны, дзе ён спяваў ваярам свайго швадрону песні на слова Яна Чачота. І смерць ад ранаў. А цяпер два жаночыя лёсы. Віленская немка, дыпламаваная мастацтвазнаўца Юліана Мэнке, робіцца каханай, нарачонай аднадумецай бацькі нашага нацыянальнага адраджэння Івана Луцкевіча. Перакладае падчас першай сусветнай вайны на перамовах беларускіх дзеячаў з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго і ўявіць не можна было ў расійскай імперыі. Бярэ ўдзел у стварэнні настаўніцкіх курсаў віленскай беларускай гімназіі, у якой потым выкладае нямецкую мову. Я яшчэ памятаю цёплую, з лёгкім акцэнтам, беларускую мову Тамары Цулукідзе. Шчаслівая маладосць, вядучая акторкі славутага тбіліскага тэатру Мяруставелі, ролі шэкспіраўскай Афеліі і шылеравскай Амаліі, велізарныя кошыкі з ружамі пасля кожнага спектаклю. У 30 гадоў званне заслужнай артысткі Грузінскай ССР. Усё перакрэслілі арышт і расстрэл мужа. Неўзабаве чорны ворон прыехаў і па саму жонку ворага народу. На пачатку 50-х, пасля другога арышту, у краснаярскай высылцы Тамара знаёміцца з таварышам па няшчасці, беларускім пісьменнікам Алесем Пальчеўскім. Потым яна вывчыла беларускую мову настолькі, што пісала на ёй апавяданні і п'есы для дзяцей. Шмат перакладала з беларускай на грузінскую і наадварот. Жылі Пальчеўскі і Цулукідзе ў Менску, але пахавалі спадарню Тамару паводле запавету ў Тбілісі. Калі казаць пра расейцаў, якія зрабіліся нашымі, я адразу згадваю народжаную ў Баку Наталью Археніву, што па матчынай лініі, або, як казалі продкі па кудзелі, паходзіць з роду, што даў Расія Лермонтава. Спадарня Наталья распавідала мне, як дзяўчына ехала з бежанства ў Вільню, спынілася з бацькамі на начлег у прыдвінскай вёсачцы і была зачараваная пачутым ад гаспадыні таямнічым словам «юшка». Можа, без гэтай юшкі не было бы паступлення ў віленскую беларускую гімназію і ўсяго астатняга. А вось барда і журналіста Дмітра Бартосіка ў дзяцінстве ўзяло ў свой магічны палон духмянае беларускае слова «угнаенне». Як і Ахіл Банольді, Дзмітер з'явіўся на свет тэатральнай сям'і акторкі рэжысэра. Лёс закінуў іх сынам, народжанам у далёкім Рыбінску, у наш Гомель, дзе юны расейскі хлопчык Дзіма аднойчы умкнуў беларускае радыё. Адтуль і дыхнула тымі загадкавымі угнаеннямі. «Будзьма самі дзьмуць у свае ветразі», – сказаў нехта з афарызмаў. «Будзьма! Але хіба будуць лішнімі на нашым караблі тыя, каго яшчэ зачаруе Беларусь?»
Пакуль ляціць страла.
Вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и филозовские пытания до письменника и историка Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль лятит стрела». На гэтым мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой. Наш адрес в интернете свобода.орг. Наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.